Nedeľa 3. októbra 2021. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 20. kapitoly od 20. po 23. verš. Vtedy prišla k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa mu a prosila niečo od neho. On sa jej opýtal, čo chceš? Odvetila mu, rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sedeli ti jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojom kráľovstve. Ježiš odpovedal, neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť a byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený? Odpovedali mu, môžeme. Povedal im, z kalicha môjho budete piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení. Avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale dostane sa tým, ktorým to môj otec pripravil. Pomodlíme sa. Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme, že nám vyjasnievaš slova, ktoré sa nám zdajú veľmi jasné, keď ich vyslovujeme rýchlo. Ale keď vyslovujeme svoje túžby a myslíme si, že vieme, čo je to sedieť po tvojej pravici alebo ľavici v tvojom kráľovstve, tak ty nás na základe svojej milosti zastavuješ, aby sme si uvedomili, že tvoje kráľovstvo sa nezačína až za krížom, len tam, kde už je všetko vybojované, ale pred krížom, tam, kde prebieha zápas Getsemane. A tvoja vôľa je, aby každý z nás prežil hĺbku a pravý zmysel tvojho zápasu, aby sme prežili to, čo tvorí zmysel kríža, na ktorom si za nás trpel, aby sme my mohli žiť. A tak, keď zaznela otázka alebo prosba, či ty nedáš mojim synom, alebo daj mojim synom, alebo rozkáž, aby moji synovia mali pevné pozície v tvojom kráľovstve, a to tie najvyššie, aby ti, ako matka synov Zebedových prosila, sedeli jeden po pravici a druhý po ľavici. Lenže toto, čo je vyslovované v prosbe s pohľadom na to víťazné už, záverečné ustálenie v tvojom kráľovstve, má, ako sme čítali a budeme ešte čítať, svoje veľmi dôležité vstupné kroky, ktoré vedú cez Getsemane do tvojho kráľovstva, cez hĺbku kríža. A tak ti ďakujeme, že si nás dnes tak napriamil na tento čas, na čas, keď máme v tvojom utrpení vnímať tú podstatu pravdy, ktorú si vybojoval za nás v svetle slova, v svetle vôle svojho Otca, tak to všetko, čo teraz môžeme prijať v tom pravom objasnievaní na základe vedenia Duchom Svätým, je pre nás na jednej strane darom, ktorý bol tebou síce už pripravený a vybojovaný, ale na druhej strane je aj našou zodpovednosťou vstupovať do tvojho kráľovstva, a teda aj do prostredia, kde je ten zápas v hĺbke kríža bojovaný nie len za to, čo my si prajeme, ale aj za všetky potreby našich bratov a sestier. Tak nám pomôž veľmi dobre vnímať ďalej, čo nám v tom ďalej pripravenom slove chceš oznámiť. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 26. kapitoly od 36. po 46. verš. Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto. Vzal zo sebou Petra a oboch synov Zebedeových. Začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Príduc k učeníkom, našiel ich spať. I riekol Petrovi: či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: a vy len spíte a odpočívate? Aj hľa, priblížila sa hodina. Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme. Aj hľa, priblížil sa môj zradca. V uvedených textoch sme čítali o prosbe matky synov Zebedeových, ktorá chcela, aby jej synovia sedeli v Božom kráľovstve, jeden po pravici pána Ježiša a druhý po ľavici. A pán Ježiš jej povedal, keď tam bola spolu so svojimi synmi: neviete, o čo prosíte. Aj nám teraz hovorí, že veľakrát nevieme, o čo vo svojich modlitbách prosíme, keď veľmi rýchlo začneme hovoriť o kráľovstve Božom z tej strany, ktorá je spojená len s našimi predstavami a túžbami a s určitou mierou našej telesnosti. My máme samozrejme právo na to, aby sme v tom Božom práve žili. A Božie právo je víťazné nakoniec, lebo prejavuje sa v ňom spravodlivosť Božia v diele Ježiša Krista. Ale práve že v diele Ježiša Krista, ktoré je úplné a má svoj celok, celkový obraz. A tak prvá časť toho obrazu je cesta ku krížu, cesta v Getsemane, zápas v Getsemane, potom utrpenie na kríži, kde pán Ježiš vzal na seba všetky naše bolesti, trápenia, hriechy, problémy, ťažkosti, otázniky, všetko, čím sa trápime. A druhá časť toho obrazu je potom to, čo videla Mária, keď najprv pri hrobe hľadala pána Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný, ale ešte ho nikdy nevidela v tej novej moci vzkriesenia, vzkrieseného. Takže druhý obraz, ten výhľad na stretnutie, aké prežila Mária so vzkrieseným pánom Ježišom, je samozrejme pre nás tiež pripravený a je v ňom plnosť bohatstva, ktoré máme vydobité, a toho dielu kráľovstva Božieho, ktorý je nám známy v obraze hostiny. Ale večera Pánova má aj tú časť, keď sa Pán Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi a keď odchádzal smerom cez Getsemane na kríž, aby vypil kalich trpkosti podľa vôle svojho nebeského Otca až do dna. Takže keď matka synov Zebedeových prosila, aby to finálne iba videla, sedeli tam po jeho pravici a ľavici, kde bude už všetko nielen dokonané, ale v dokonalosti ho to dokonané dielo budeme môcť už žiť, tak upresnenie muselo nastať cez zvesť Pána Ježiša, ktorý jej najprv povedal, neviete zatiaľ, čo je to. Ten kríž, ktorým sa vstupuje do kráľovstva Božieho. Môj kríž. Lebo ten kríž môžem iba ja zobrať na seba a až potom vy môžete to vydobité, čo s tým krížom súvisí, prijímať aj v utrpení, ale už v tom utrpení, ktoré bude víťazné ako dar. To utrpenie nie je plán, ktorým by človek mohol niečo Bohu dať. To je naplnený plán Boží v diele Ježiša Krista, v diele kríža a my sme do toho iba preto zavolaní, že Pán Ježiš cestu kríža pred nami prešiel. Inak by nás nevolal na cestu, ktorú by sme my mali najprv prejsť, aby sme mu ukázali my prípadne, čo je to pravá bohoslužba. A tak keď zaznela tá otázka, že či vedia vôbec, o čo prosia, a to takto bola formulovaná, či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť a byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený, tak oni to pochopili tak, ako dnes to chápu mnohí kresťania, či môžete vojsť do kostola a zobrať z mojej ruky alebo z ruky toho služobníka, ktorý je pri, povedzme, stole Pánovom a podáva bratom a sestram kalich a chlieb, alebo chlieb a kalich, tak oni si toto všetko predstavovali najprv, takéto pitie kalicha a také prijímanie toho, čo sa volá krst alebo večera Pánova, to, čo ustanovil Pán, ktorý nás prevádza samozrejme aj cez hostinu, aj cez krst, aj cez tú večeru Pánovu do večného života, ale nie vo forme obradu. Obrad to už je len také znamenie pravdy, ktorá má byť prijatá v konkrétnom osobnom postoji, v rozhodnutí istou cestou, kde sa ma bude dotýkať to všetko, čím sa trápia moji bratia a sestry, čo sa ma bude bolestivo dotýkať, čo sa ma bude dotýkať v hĺbke mojej duše a môjho srdca a môjho ducha, celého môjho života, čo celý môj život zrazu postaví do takého svetla, kde zaznie otázka, chceš sa odovzdať do tej mojej vôle, ktorá hovorí s trpiacimi, plač s plačúcimi, ale to neznamená plakať opäť, tak ako poznáme z niektorých častí starej zmluvy rituálne plače. Keď sa zišli smútoční hostia, aby povedzme rituálnym plačom vyjadrovali takú súnáležitosť s trpiacim. Tento kalich, alebo to, čo sa tu pomenovalo ako krst Kristov, to nie je tá vonkajšia forma, ktorú vidíme v obradoch. A preto, keď odpovedali veľmi rýchlo, môžeme, tak on im povedal, dobre teda, z kalicha môjho, nie z nejakého kalicha, ktorý je vyrobený rukou zlatníka, alebo nejakého umelca, ktorý vyrába tie predmety, budete piť. Nie z kalicha, ktorý sa dá vyrobiť a potom nejakým spôsobom tá výroba môže pokračovať tak, že sa robia jeho kópie. Takže krst alebo kalich, z ktorého Pán Ježiš bude piť, to nie je to, čo vidia naše oči. Preto je v tom ďalšom texte v 26. kapitole v Matúšovi uvedené, vaše oči sú na videnie, ktoré má byť duchovné, v podstate veľmi často iba unavené. Stále máte oči unavené. Keď už máte vidieť tú pravdu v jasnom svetle, tak už ste unavení obradmi a rôznymi úkonmi, ktoré sú druhorade, ale vy ich plnite v tom hlavnom bohoslužobnom čase svojho života, tak to môžeme povedať. Takže otázka, či vy môžete piť z môjho kalicha alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený, má v skutočnosti úplne iné rozmery a vedie nás niekam inam. Nie do chrámu rukami postaveného, nie ku kalichu, ktorý bol vyrobený z nejakého materiálu. Nie najprv ku chlebu, ktorý je pripravený z toho obilia, ktoré rastie zo zeme. Ale vedení sme k vode živej. Vedení sme osobne k Pánu Ježišovi Kristovi, k tomu, ktorý je chlebom života. A k tomu Ježišovi, ktorý povedal, keď chcete byť so mnou aj v tých najrozhodujúcejších okamihoch, keď sa bude odohrávať zápas v Getsemane, tak dobre, tu je napísané v 23. verši, v 20. kapitole v Evanjeliu podľa Matúša, budete z takého môjho kalicha piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení. Budete so mnou v Getsemane. Lebo tu je uvedené v 26. kapitole v Evanjeliu podľa Matúša, že vzal so sebou Ježiš, keď prišiel na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, Petra a oboch synov Zebedeových. On sa začal rmútiť a cítiť úzkosť, lebo vedel, že prečo je jeho duša smutná až na smrť, že práve k tomu dôjde. Dôjde k tomu, že bude vydaný do rúk hriešnikom, bude súdený takými sudcami alebo takou mierou človeka, ktorá nie je mierou od Boha danou v zmysle, ktorý by chápali, lebo oni chápali ten trest alebo to, čo nastalo, keď Židia kričali ukrižuj, ukrižuj. A keď Pilát rozhodol potom, že vydá Ježiša na kríž a že napriek tomu, že to rímske právo nemalo nejakým spôsobom také vnímanie, o akom sa pri kríži musí hovoriť, to znamená, dosahovalo len po bod, kde ľudská miera sa končí, len po bod tej miery, ktorá bola ľudskými rôznymi mierami pripravovaná cez zákony občianske, cez zákony štátne, cez zákony ríše, ktorá bola vtedy hlavná. A nad tou ríšou nevideli nikoho tí pozemskí vládcovia, len cisára, rímskeho cisára alebo takého vládcu, ktorý podľa pohanských mier zastupoval božstvo na zemi. Ale tu sa niečo také začína odohrávať, čo keď je smutná duša až na smrť Ježišova, keď on hovorí, že to je kalich, ktorý by najradšej minul, keď je to možné, ale nechce, aby sa stalo to, čo on by si prial, ale napriek tomu, že to vyslovil, čo na jednej strane vnímal ako predsa len otvorenú možnosť, ak je možné, ale po rozhodnutí Božom, ak nie, prijímal to, čo sa mu otváralo ako jedine platné. Čiže ako možnosť síce otvorená, ale iba z neba. Už nie možnosti otvárané cez pozemské priania a miery. Už nie možnosti, ktoré si my prajeme. A tak pásmo Getsemane, to miesto, kde bolo potrebné bdieť v tej skutočnej hĺbke, kde človek sa zrieka všetkých svojich práv a už hľadí len na to, čo hovorí nebeský Otec a v jeho slove je jediné pravé právo, tak v tom momente, v tom bode, keď my už nemáme právo ani na žiadne tvrdenie, ani na žiadne argumenty, ani na žiadne svoje ďalšie predstavy, názory alebo návrhy, tak v tom bode, keď človek skončil, sa má nad nami rozjasniť svetlo Božej tváre, a to tak, ako Pán Ježiš cez to svoje vyjadrenie to vyslovil. Ak ma toto Otče môj nemôže minúť a musím ten kalich vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Aj v hlbokej tme videl svetlo. Otče môj, ak ty rozhodneš, že ma to nemôže minúť, tak to je svetlo a spravodlivosť. Hoci ja som vo veľkej úzkosti a duša sa mi rmúti až na smrť. Hoci ja vidím iba smrť a koniec všetkých možností. Hoci ja vidím pred sebou len niečo, čo sa dá nazvať kríž, ktorý pre mňa a moju logiku nemá odpovede, ale má jednu odpoveď. Je to vôľa Otca Nebeského. Takže zjaví sa v ňom po krátkom čase pravá spravodlivosť, miera na svete nepoznaná, miera vo svete nejako nevypočítaná, nevypočítateľná. Takže v tej tme, keď ja alebo tí ďalší, ktorí sme v pásme Getsemane, nevidíme nič, len tmu a predsa Ježiša, ktorý v tme, tej tme zápasí o to Božie, čo pripravil pre celé ľudstvo, o tie dary milosti, tak my môžeme povedať len jediné. Pred Ježišom Kristom bolo to, čo je v Žalme 22. Ako by bol opustený. Otče môj, prečo si ma opustil? Pre aký cieľ? Ja nič nevidím. Už to oddelenie je také vrcholné, vykrikol Ježiš, že bolesť vrcholí práve v odlúčení od nebeského Otca. Ale my vidíme Ježiša. Tu je tá nádej Evanjelia, že Pán Ježiš Kristus bol tak oddelený od nebeského Otca, že prežil hĺbku utrpenia, ktorú nikto nemôže prežiť. Lebo kríž mohol prežiť len On. My nikdy nie sme tak úplne oddelení ani od nebeského Otca, ani od Pána Ježiša, že by sme prežívali tú mieru odsúdenia, ktorú prežil za nás Pán Ježiš. Takže teraz máme vysvetlené, čo je to v skutočnosti aj v tej našej najhlbšej tme svetlo Evanjelia. Že Pán Ježiš prežil to totálne oddelenie sa od Otca Nebeského, to opustenie pre nás, aby sme my tak nikdy neboli ani jedinú sekundu opustení. Aby nás smrť už nestrašila, že my budeme v určitom čase, v určitom pásme tiež prežívať totálne odlúčenie od Nebeského Otca, od Pána Ježiša. Nebudeme. Ani v tom čase, ktorý sa volá smrť, ani v tom bode, ktorý sa volá pre ľudský zrak, samozrejme to môžeme povedať jediným spôsobom. Ako by sa strácalo všetko. Každá jedna iskrička svetla a nádej. Ako by sme smrť niekedy videli len z tejto strany, ale teraz je nám zvestované, že takto my ju nemusíme vidieť, lebo pre nás nie je smrť bez svetla. Pre nás, pretože Pán Ježiš vytrpel to totálne odlúčenie od nebeského Otca, je pripravené niečo, čo sa volá tiež ťažký zápas v Getsemane, ale keď máme upretú tvár na Pána Ježiša, tak jeho svetlo sa ani na kríži nestráca, lebo on hriešný nebol. On na seba síce zobral hriechy celého sveta, on odlúčený od Otca bol, on prežil z tej strany totálne opustenie. Ale jeho svetlo nezhaslo ani v hrobe. Čiže Pán Ježiš, ktorý na seba zobral toto všetko, nebol pohltený smrťou, ale smrť bola pohltená vo víťazstve. A tak tú iskričku, to, čo sa nazýva, že on neuhasí to, čo sa zdá, že je len iskričke svetla pre nás už prítomné. Ani knôt dohárajúci, ale on je ten, ktorý je pravým svetlom pre nás a v jeho svetle vidíme svetlo, tvár nebeského Otca, skrze Ježiša Krista. A tak teraz odpoveď na to, či my vieme, o čo prosíme a či môžeme byť z kalicha, z ktorého bude Pán Ježiš piť a byť pokrstený krstom, ktorým je on krstený, tak môžeme, ale len v tej miere, keď vstúpime do jeho krstu a keď najprv uznáme, že on jediný je ten, ktorý všetko zobral na seba a ktorý ako jediný dokonale vypil ten kalich trpkosti až do dna, ale my sme mali pritom iba byť prítomní v tom ťažkom pásme tej ťažkej tmy s pohľadom upretým na svetlo jeho tváre. Lenže ani to učeníci nedokázali. Keď v Getsemane ich požiadal, aby s ním zostali a bdeli, a keď trochu poodišiel, to znamená, nestratil sa celkom, iba poodišiel, tak už tá vzdialenosť pre nich bola taká ťažká, že začali usínať. On padol na tvár a modlil sa, takto, Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. A vrátil sa k učeníkom, aby nezaspali na smrť. On ich našiel spať, ale prebudil ich. Aj nás teraz prebudza. Či ste nemohli bdieť včera predvčerom so mnou ani hodinku? Nie viac. Tú hodinku, ktorá sa volá, majte pohľad upretý na mňa ukrižovaného a vzkrieseného. A tak povedal znova, bdejte a modlite sa, a aj dnes nám to oznamuje, aby ste neprišli do pokušenia. Aby ste, keď sa opäť trošku vzdialím, nemali v mysli a v srdci taký vnútorný postoj, že ja sa vám strácam, že vy ste bezo mňa. Buďte hotoví a bdejúci a vedzte, že ja sa vám nestrácam v tej fyzickej vzdialenosti. Tu je len ten zápas getsemanský vnímaný ako určitá vzdialenosť. Lebo kríž znamená, že aj my musíme prežiť, ako sme zhrešili. Že my prví sme tú vzdialenosť medzi sebou a Pánom Ježišom tvorili. My prví sme od Neho odchádzali. My toto svoje prehrešenie sa musíme prežiť ako pravú ľútosť. On sa nám nestráca, on nám len ukázal, do čoho sme sa niekedy rozhodovali, že sa pustíme, do akých plánov, do plánov svojho šťastia, svojich úspechov. A tak sme, nevediac, v určitom čase odchádzali od Pána Ježiša. Ale teraz, keď je nám to všetko objasnené, tak nemáme dnes v tejto dobe už hľadať nejaké úspechy, nejaké šťastie, nejaké úľavy, ktoré svet ponúka pre našu dušu a pre naše oči, ale máme trpezlivo hľadieť na Pána Ježiša, ktorý sa v skutočnosti nie vzdialuje od nás, ale približuje sa k nám, keď na ten kríž ide, lebo to je totálne stotožnenie sa s nami, keď berie na seba všetky naše hriechy a keď potom vylieva za nás svoju svätú krv, aby nás tak umyl dokonale a aby sme mohli potom sa s ním vzkrieseným už v jeho moci stretnúť ako tí, ktorí prijali aj kríž alebo zmysel kríža, jeho posolstvo a odkaz, aj ten pravý pokrm pri stole Pána Ježiša a pravý nápoj. A tak teraz na záver, keď nám Pán aj dnes hovorí, nech vaše oči nie sú unavené a vy len spíte a odpočívate, Už nech vaše oči sa nedívajú stále na niečo, čo by vás malo nejakým spôsobom v tom pásme utrpenia stále len nejako obšťastňovať do nejakých ďalších ľudských rozmerov pokoja, tak buďte teraz pripravení prijať tú mieru utrpenia, ktorú zvládnete ľahko, lebo moje bremeno netlačí, je ľahké, je napísané v Matúšovi v 11. kapitole 28. verši. A tak teraz na záver je pre nás tá výzva v 36. verši prítomná a mocná. Pán Ježiš už nič iné nehovorí teraz. Len nám popísal hĺbku, akú on musel prežiť kríža v Getsemane alebo pred krížom a potom na kríži, ale zároveň nám hovorí, že ten kalich a ten krst už on tým spôsobom pil, ako si želal jeho otec a tak bol pokrstený, ako si želal jeho otec a pre nás je pripravené už len jedno. Aby sme toto prijali aj tú mieru utrpenia, ktorá nebude ťažká, lebo v Ježišovi Kristovi je všetko víťazné a prekonané, ale máme niesť tie utrpenia bratov a sestier podľa toho, ako Pán Ježiš Kristus zobral na seba naše hriechy. Čiže toto je ten odkaz v závere. My ten kríž môžeme jediným spôsobom prežívať aj jeho zmysel, že nebudeme hľadať svoje ľahké zábavky a to, čo by nás obšťastňovalo, ale budeme v každej chvíli premýšľať o tom, ktorý brat alebo ktorá sestra potrebuje pozdvihnutie, oporu nášho ramena, našu prítomnosť a blízkosť. Kto nám kedy zavolá a povie, potrebujem ťa, brat, aby sme boli hotoví a pripravení niesť tam do toho pásma jeho utrpenia ten pokrm a ten nápoj, ktorý Pán pripravil pre nás všetkých. Toto je zmysel kríža. Plakať s plačúcimi a potom sa budeme radovať s radujúcimi. Takže teraz jediné, čo je v 46. verši v Matúšovi 26. kapitole, mám uviesť na záver ako hlavnú správu od Pána Ježiša pre nás všetkých. A v nej je obsiahnuté aj to, čo som zvestoval v tých predchádzajúcich slovách a v tom objasňovaní tých textov, že to, keď príjmeme, čo teraz zaznie ako výzva od Pána Ježiša, tak v tom jeho vstaňte, poďme, bude pre nás podarované aj to, čo s tým súvisí, s tým, ako máme vstať a kam máme ísť. Máme byť vždy pripravení vstať z tej svojej pozície alebo z tých svojich predstav a ísť smerom k tým, ktorí trpia. Lebo ich volanie zaznieva, kým je tu čas milosti, neustále. My ho však máme počuť, či je hlasné alebo tichučké. Takže vstaňte, poďme. Poďme a slúžme tam, kde Pán Ježiš ako pravý služobník ide pred nami. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, aký je zmysel tvojho kalicha a tvojho krstu, a že to nie je to, na čo sme si navykli. Prijímať do ruky kalich vyrobený z nejakého materiálu a piť z neho to víno, ktoré sa nám zdá, že nie je problémom vypiť, keď nemyslíme na teba, len na svoje priania. Ale ten kalich, keď prijímame v hĺbke tej správy, ktorú si nám odovzdal, tak počujeme vo forme otázky najprv to, čo nás má uviesť do bdenia. Či môžete piť z môjho kalicha alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený. A ak odpovedáme rýchlo môžeme, tak tu si nás dnes pri tých textoch zastavil, aby sme pochopili, že môžeme. Samozrejme, ty nás uvedieš do Getsemane a dokonca do svojej blízkosti, ako Petra a synov Zebedeových, ale uvedieš nás do svojho zápasu o to, aby sme videli, čo to znamená dar spásy. Že je to zápas, pri ktorom sa odovzdáva vlastný život, aby mohol byť vybojovaný ten stav slobody, ktorý potrebujú ľudia uväznení do neslobody. A tak nám, Pane, pomôž, aby sme to vstaňte, poďte, alebo vstaňte, poďme, prijali v tejto miere Tvojho slova a v svetle Tvojho evanjelia. Tak Ti ďakujeme, že si nás prebudil, že si nás pozdvihol a že môžeme denne vstať a ísť tým smerom, ktorým ideš Ty, to znamená k ľuďom trpiacim a volajúcim o pomoc. Amen.